ሀገራው ምርጫ ኢትዮጵያ አዝቀራረበሉ ዘሎ ዋን ዩናይትድ ስቴትስ ሃያል ዲሞክራሲያውነት ኢትዮጵያ ከመትድግፋ ፍጣላም ነጻ ረታውን ተአማነን ምርጫ አምቹ አሃዋሁ ምርጫ ጥራይ ከካይድ ከምዝኽሉ ወን ተገልጽ ኒክ ቺንግ ዘዳለው ተጻጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ከአርባዩም
እቲ መግለጺ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ እዋን ሰብኣዊ ቅልውላውን ግጭትን ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሚኒስተር ወፃ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣቐድማ ቢሉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝኣተኦ ቃል መሰረት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ብቕልጡፍን ክጻረየሉ ብዝኽእል መገድን ክወፅእ ደፊኡ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኤርትራ ሓይልታታ ካብ ትግራይ ክተውፅእ ተሰማሚዓ ኢሉ ነይሩ እዩ። ድሕሪኡ እውን ናብ ኤርትራ ብምኻድ ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ነይሩ። እንተኾነ ኤርትራ ክትስሕብ ካብ ኣብይ መረጋገፂ እኳ እንተተዋህበ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ግን እቲ ምንስሓብ ከም ዝተገብረ መረዳእታ የለን ኢሎም ኣለዉ። ኢትዮጵያ ንሰኔ 5/2021 ሃገራዊ ምርጫ ንኽተካይድ ትቃለስ ኣላ። ኣብ ምዝገባ ኣድመፅቲ ጸገማት የጋጥማሎ። እቲ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝተናውሐ ብምኽንያት ዝነበረ ስግኣት ኮቪድ-19 እዩ። ምምሕዳራዊ ምርጫታት ከተማ ኣዲስ ኣበባን ድረዳዋን ንሰነ 12 ተመሓላሊፉ ኣሎም። ጥጡሕ ሃዋህ ምርጫ ክህሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ምእካብ ናይ ምዝራብ ተሳትፎ ፖለቲካን ዕድላት ኢንተርነትን ሓበሬታን መሰላት ከኽብር ኣለዎ ኢሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ኣስዒቡ። ፓርትታት ፖለቲካ ድማ ጎንፂ ከወግዱን ሓይልታት ፀጥታ ድማ ካብ ሓይሊ ምጥቃም ክቁጠቡን ይግባእ ኢሉ ከምኡ ውን ኣብ እዋን መስርሕ ምርጫ ጎንፅታት ንምንካይ ዝዓለመ ማሕበረ ኮማዊ ዘተ ዝሰረቱ ልዝብ ንምትብባዕ ምስ ኣህጉራዊ መሳርክቲ ተቀራሪብና ንሰርሕ ኣለና ኢሉ እዚ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ሚኒስትሪ ወፃኢ እቲ ምርጫ በቲ ዘሎ ኩነታት ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ዝኣምን እንተኮይኑ ዝበሎ ነገር የለን። ኣብ ክልል ትግራይ ምርጫ ክተካይድ ዝከኣል ኣይኮነን ዝበለ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበረ ዴቪድ ሺን ካብ ትግራይ ወፃኢ እውን ንሰነ 5 ምርጫ ንምክያድ ገለ ስክፍታታት ኣሎ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ምርጫ ከምዘይካየድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እዩ። ጎንፅን ገለ ገደባት ንናይ ደገ ተዓዘብትን ናብቲ መስርሕ ምርጫ ገለ ሕቶታት ኣልዒሉ ነይሩ እዩ። ሕብረት ኤውሮጳ ተዓዘብቲ ምርጫ ናብ ኢትዮጵያ ንምልኣኽ ሰሪዝዎ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግን ጉጅለ ክኢላታት ናብቲ ምርጫ ክልእኽ ከም ዝወሰነ ካብ ኢትዮጵያ ይስማዓሎ። ተማሊ ሶኒ ሓደ ካብ ብክልቲኡ ፓርቲ ዝቆመ ጉጅለ ኣባላት ኮንግረስ ዝወፀ መግለፂ ቀጻሊ ህላዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ብዓሚቕ ከም ዘሻቅሎ ገሊጹ ነይሩ። ናብ ዘላቂ ምቁራፅ ተፃብኦታትን ኩሉ ሓቆፍ ፖለቲካዊ ልዝብን ዝወስድ ሓደ መንገዲ ብወታደራዊ ሓይሊ ኣይርከብን፣ ኣብ ጅምላዊ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ትግራይ ኢድ ከም ዘለዎም ዝእመኑ ሓይልታት ኤርትራ ንመፍታሕ እቲ ግጭት ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ ይብሉ። ኣቦ መንበር ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ግሪጎሪ ሜክስን ላዕለዋይ ኣባልታዊ ኮሚቴ ሚካኤል ምካውልን ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይኮነ ካልእ ሓገዝ ደው ምባላ ከም እትቕፅል ንሱ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ትግራይ ግፍዕታት ከም ዘብቅዕ ንምግባር ዝያዳ ክሰርሕ ንምድፋእ ምዃኑ እቲ መግለፂ ይገልጽ። እንተኾነ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ዝህቦ ካልእ ሰብኣዊ ሓገዛት ምሃቡ ክቕፅል እዩ። ንኢትዮጵያ ረድኤት ኣብ ንሓስበሉ እዋን ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮ ህዝቢ ትግራይ ተወሳኺ ሸኸም ክንፈጥረሉ ኣይንደልን ኢና ይብል ኔድ ፕራይስ። ቀጻሊ ስጉምትታት ኣብ ንሓስበሉ እዋን ክንሕግዞም ዝከኣለና ምግባርና ክንቅፅል ኢና ኢሉ ኣስዒቡ። ቅልውላዊ ክልል ትግራይ ኣብ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ጉጅለ 7 እውን ተዘትይሉ እዩ። ኩሎም ወገናት ተፃብኦታት ብዝቐልጠፈ ደው ክብሉ ሓለዋ ሲቪላት ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ኣህጉራዊ ሕግን ናፅነት ሚድያን ከም ፆታዊ በደልን ካልኦት ግሰታትን ዝፈፀሙ ድማ ተሓተቲ ይኹኑ ይብል እቲ ዘውፅኦ መግለፂ።